Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm astăzi despre agricultura românească, dar într-un context special. Pentru că ieri s-a încheiat un lung ciclu electoral, numesc lung, dar util pentru și democratic, evident, până la urmă. Și sigur că vrem să profităm de această clarificare politică, dacă o pot numi așa, pentru a vedea care sunt prioritățile din zona agricolă, din spațiul rural, din partea fermierilor, reprezentanților fermierilor și, desigur, antreprenorilor din sectorul de agribusiness. Împreună cu noi, în această seară, în studioul RFI România, aici la București, domnul Florian Ciolacu, director executiv al Clubului Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă. Bună seara, Florian Ciolacu, mulțumesc pentru prezență.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație, mereu o bucurie să fiu alături de RFI și ascultătorii.
Mulțumim. Împreună cu noi este acum și Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Bună seara, Mihaela, mulțumesc că ești cu noi.
Bună seara!
Și trebuie să spunem, de-a lungul emisiunii noastre vor avea intervenții telefonice și colegi fermieri prezenți în spațiul public, oameni care sunt direct implicați în agricultură. Florian Ciolacu, poate că e bine să spunem acest lucru, inspirat sau cu anumită idee de dialog, v-ați întâlnit înainte de campania electorală cu actualul președinte, cu președintele ales, cu domnul Nicușor Dan, ați avut o discuție aplicată, înțeleg, pe prioritățile sectorului agricol, dincolo, sigur, de chestiunea aceasta strict politică, vă rog să ne spuneți cum vedeți și care sunt prioritățile pe care le vedeți acum dumneavoastră și colegii dumneavoastră.
Mulțumesc pentru această oportunitate, aș spune, nu dincolo, ci chiar fără niciun fel de partizanat politic, dar considerând agricultura ca fiind sectorul ăla pe care un viitor președinte trebuie să îl cunoască, să înțeleagă prioritățile, să vadă care sunt legăturile între prioritățile astea, astfel încât să determine un efect maxim al investiției resurselor care ne sunt la dispoziție, că sunt umane, că sunt financiare. Am avut această discuție și a fost excelent că am avut oportunitatea de a prezenta ceea ce noi, reprezentând interesele fermierilor performanți din România, vedem ca priorități strategice. Și mărturisesc că a fost o discuție extrem de formativă, așa, pentru că am semnalat și am fost ascultați această situație care determină pentru România nevoia accelerării unui proces de transformare, tocmai pentru a răspunde și multicrizelor și incertitudinii create dinspre crizele astea cu care ne confruntăm de mai mulți ani, schimbări climatice, războiul din Ucraina.
Deci vedeți un proces de transformare care se întâmplă inclusiv, sigur, în agricultura românească, probabil că și în agricultura europeană, dar sigur, acum ne concentrăm poate România.
Ne-am concentrat pe aspecte strategice care sunt la nivelul președintelui în măsură de a fi adoptate și gestionate politic. Și aș vrea să spun că ne-am dus cu spre domnia sa cu această propunere legată de o propunere de politică publică pe care noi, Clubul Fermierilor, am elaborat-o în noiembrie 2024. Se cheamă o politică agricolă integrată pentru România cu un obiectiv de 10 ani, obiectiv 2035, un orizont 2035, semnalând acele aspecte care transpartinic și cu puterea de a fi elemente strategice să fie adoptate, această politică publică să fie adoptată și să genereze un cadru de predictibilitate pentru agricultura românească. Poate par așa niște cuvinte prea sofisticate, lucrurile concrete în jurul cărora am discutat cu domnul președinte acum al României au fost legate de marile probleme și de posibilitățile reale ca România prin această transformare să rezolve favorabil țării și agriculturii aceste probleme. Am vorbit despre deficitul de balanță comercială și am vorbit despre o regândire a modului în care lanțul valoric agroalimentar poate să devină, prin măsuri pe care le-am semnalat, domnul președinte, coerent și să lucreze integrat, astfel încât de la producătorul de materie primă până la retailer, într-un mod care să fie efectiv corelat cu investițiile pe care din fonduri europene sau statul le face pentru fiecare verigă în parte, procesare, condiționare până la retail, cum spuneam, să întoarcem acest deficit într-unul care să ne fie favorabil.
Deci o regândire a lanțurilor valorice, să-i mai ținem un pic curioși pe ascultătorii noștri vis-a-vis de această temă, imediat o să ne întoarcem la ea. Mihaela Gherghișan, mergem la tine la Bruxelles. Sunt utile din experiența bruxeleză astfel de întâlniri între, iată, reprezentanții sectorului agricol și oamenii politici, cel puțin cei care își doresc, sau candidații și care, iată, ajung chiar și președinți, care este opinia ta?
Da, sunt foarte utile, bineînțeles, întotdeauna genul ăsta de dialoguri sunt, și în general dialogul este, nu, prin însăși definiția sa, este ceva util. În contextul specific al agriculturii românești și al discuției cu președintele ales, ce e foarte util este că acum România va avea nevoie de un guvern, nu-i așa, iar agricultura ține totuși de Ministerul Agriculturii. El, acel minister, este cel care negociază, de fapt, la Bruxelles agricultura românească și care stabilește prioritățile pentru această agricultură. Deci eu văd că aici e mai degrabă important e cum va aranja acum președintele ales ploile cu guvernul, cu noul guvern, care va fi el, cine va conduce Ministerul Agriculturii. Iar e foarte important, există un ministru, există un minister, asta știm, sunt două lucruri diferite de multe ori, dar nu e așa, ministrul e și el important, el se deplasează la Bruxelles, el discută aici cu partenerii europeni și ce e foarte important este că, având în vedere strict agricultura europeană și în ea cea românească, va urma în curând deschiderea negocierii pentru perioada financiară 2028-2032, pe plan european. Trebuie văzut în acel moment cât va mai putea fi alocat agriculturii, pentru că nu va mai fi ca până acum, așa, acea porțiune mare din bugetul european, agriculturii în general, nu neapărat cea celei românești, cum vor fi distribuiți banii, se vor da toți odată, se vor da pe capitole, ca până acum. E foarte important de văzut și e mai ales foarte important de negociat acest lucru. Adică să nu se plece de la ideea că, eu știu, dacă cuiva la Comisia Europeană a venit o idee care nu e neapărat bună, ea trebuie să și facă
să tot ajungă, drumul până ajunge să fie aplicată.
Mulțumesc. Și că România se poate opune.
Am reținut tema cadrul financiar multianual 2028-2032. Suntem acum însă în legătură directă cu domnul Nicolae Apopi, este fermier din județul Timiș. Bună seara, domnule Apopi, mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună seara!
Așadar, discutăm despre felul în care dumneavoastră, fermierii, vedeți contextul actual, sigur plecând de la tema politică, de la alegerile de ieri și, desigur, ajungând în primul rând, că aceasta e mai important, la felul în care vedeți prioritățile din sectorul agricol. Care sunt prioritățile, apropo de acest lucru, pe care le vedeți, domnule Apopi? Și, desigur, dacă ele sunt într-o conexiune, cum s-a spus aici, cu zona politică, cu zona decidenților guvernamentali, de ce nu?
Da, în opinia mea sunt câteva puncte foarte importante pentru agricultura românească care poate fi transformate în puncte strategice pentru o agricultură performantă, o agricultură sustenabilă în următoarea perioadă și vorbim aici o perioadă de minim 10 ani, pentru că fără o predictibilitate și o strategie a agriculturii nu putem să facem față provocărilor pe care le avem în ziua de astăzi.
La ce vă gândiți? Care ar fi aceste puncte de care ați spus?
În primul rând trebuie să ne gândim la agricultura la nivelul întregii țări, nu numai în partea de vest, de unde sunt eu. Uh-huh. Și am văzut în ultimii ani că ne confruntăm cu tot mai mult și în mai multe regiuni cu o secetă foarte puternică care aduce pierderi foarte mari fermierilor. Uh-huh. Pentru această mare provocare trebuie clar accentuat și grăbit pentru a găsi soluții în accesarea fondurilor pentru irigații și pentru a pune la dispoziție apă în regiunile unde sunt afectate puternic de secetă pentru a putea să-și desfășoare activitatea în mod sustenabil.
Bun, deci o problemă este seceta. A doua chestiune.
A doua chestiune este un mod de finanțare specializat pe agricultură, pentru că agricultura este o ramură diferită de industrie, da, și de celelalte ramuri din economie. Și
cu specificul ei, cum spuneți.
Da, unde avem nevoie de un sistem de finanțare suficient și pe care poate să-l acceseze fermierii în cel mai scurt timp, deoarece provocările sunt tot mai mari datorită volatilității prețurilor la produse. Dacă noi ne străduim să facem producții și ne zbatem să investim ca să obținem producții, de multe ori volatilitatea prețului te poate aduce fără profit, chiar dacă ai avut o producție satisfăcătoare sau chiar foarte bună.
Am reținut. Deci finanțare într-un context al volatilității prețurilor este și o a treia prioritate pe care o vedeți?
Da, din punctul meu de vedere este o gestionare a riscului. Trebuie să găsim neapărat câteva tipuri de gestionare a riscului pe care să fie obligatorii la nivelul întregii țări. Pentru acest lucru e nevoie să intervină statul, să creeze pârghii, ca orice fermier să fie obligat să aibă datoria de a se asigura. Astfel se vor poate intra în joc mai multe firme de asigurare care poate să creeze o poliță de asigurare mai completă și cu acoperirea mai multor riscuri.
Să spunem că fiecare dintre aceste puncte sau putem face o emisiune separată, acum însă doar le trecem în revistă. Mai aveți și o altă temă, domnule Apopi, sau cam aici aveți?
Temele sunt multe, eu am enumerat de
pe cele mai importante.
Foarte urgent și convergența subvențiilor la nivelul Europei.
Corect,
în cel mai
convergența.
Scurt timp posibil, deoarece suntem angrenați la o piață comună și atunci trebuie să avem și un mod de a avea acces la aceste subvenții în mod cooperat, adică să fie egale în toată Europa.
Vă mulțumesc foarte mult, am reținut aceste prime teme aduse în discuție de dumneavoastră. Împreună cu noi a fost astăzi domnul Nicolae Apopi, fermier din județul Timiș, așa cum precizam. Ne întoarcem la studioul de la București, Florian Ciolacu. Am rămas dator cu câteva explicații pe care să ni le dați legate de regândirea lanțului valoric, ați spus, nu?
Dacă îmi permiteți să preiau desfășurarea pe care ați generat-o discuției și ceea ce semnala colega de la Bruxelles, aș vrea să spun că prioritățile semnalate de noi, printre care și această mare problemă a României legată de deficitul de balanțe comerciale pe produse agroalimentare, prioritățile semnalate în discuția cu președintele ales al României, dar asta era acum o săptămână, duminica trecută, da. La care Nico Apopi a fost și el prezent, prioritățile astea le vedem și le-am văzut corelate și aliniate priorităților pe care Europa acum încearcă să le reglementeze cât mai bine pentru a recâștiga competitivitatea. Știți că a fost o discuție întreagă în Europa privind o reformă a politicii agricole comune, dar și un nou plan care să recâștige competitivitatea, respectând elementele astea de sustenabilitate și de climă și mediu. Uh-huh. Și ele au fost semnalate de Nicu Apopi mai devreme și o să vedeți, a vorbit despre gestiunea apei și, într-adevăr, Europa vorbește acum de o strategie de gestiune integrată a apei, lucru pe care l-am propus și noi președintelui ales. A vorbit despre gestiunea riscului și Europa vorbește acum de un sistem european de gestiune a riscului. A vorbit de finanțare și Europa vorbește acum de noi instrumente financiare, inclusiv fondurile de investiții, vedeți, reducerea bugetului. A vorbit despre înnoirea generațională și vorbim despre o problemă care, într-adevăr, riscă să pună sistemul într-o dificultate foarte mare dacă nu ai atractivitate și nu ai continuitate în zona de business. A vorbit despre digitalizare și vorbim despre o recâștigare a capacității de a lua decizii și de a-ți gestiona mai bine costul. Și am vorbit și de cercetare, dezvoltare și ne-am dus către noile tehnologii, biotehnologii, tehnologii care au fost în discuție și în negocieri și vor continua aceste negocieri. Deci avem printre prioritățile pe care le-am semnalat, care toate converg că deficitul de balanță comercială înseamnă o absență de competitivitate și elemente greșite pe verigile lanțului valoric, avem măsuri propuse pe liniile menționate mai devreme, care racordează România și o face un beneficiar și un jucător în deciziile care se iau, mai ales prin intermediul Consiliului la care Ministrul Agriculturii este prezent, dar și summitului Consiliului Uniunii Europene la care președintele este prezent. Și vedem nevoia unei racordări mai bune a președintelui la analizele și propunerile care vin din partea asociațiilor de fermieri sau din sectorul agroalimentar pentru a-și fundamenta temele pe care le susține în cadrul acestor negocieri.
E important acest lucru. O să mergem acum la următorul nostru invitat, dar o să vă rog după aceea, Florian Ciolacu, să ne dați câteva elemente de culise. Glumesc, o să vă rog să ne spuneți cum a fost totuși acest dialog cu președintele, cu actualul președinte, cum spuneați, candidatul de atunci. Acum suntem cu domnul Ciprian Olteanu în legătură directă, este fermier din județul Călăraș. Bună seara, Ciprian Olteanu, mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună seara, mulțumesc de invitație.
Nu știu, noi aici am atins mai multe teme, știu că sunteți un om tânăr și de când vă vedem ne gândim la reînnoire generațională, dar spuneți-ne dumneavoastră cum vedeți temele, să zicem, primele teme pe agenda pe care o aveți dumneavoastră și pe care vreți să o afle zona aceasta în care discutăm și zona administrației în primul rând.
Dacă vorbim de administrația prezidențială, pentru că
da, să ne referim la exact, plecăm de aici astăzi.
Cred că noi trebuie să conștientizăm că președintele are anumite atribuțiuni și nu ne putem duce cu un plan de irigații pe masa președintelui, pentru că s-ar putea să nu poată să numiște în foarte multe direcții. Însă cred că noul președinte, și spun asta cu foarte mare speranță, este persoana care poate să preia mesajul politic, și anume că agricultura poate reprezenta un viitor strategic, poate, de ce nu. Cred eu că este persoana care poate duce mesajul că fermierul român este și poate fi partener strategic al statului, nu doar un beneficiar de subvenții, cum suntem blamați deseori, și cred eu că poate schimba percepția publică despre agricultură, prezentând-o ca un sector de viitor, nu ca o relicvă a trecutului, pentru că, până la urmă, președintele trebuie să medieze toate lucrurile astea și trebuie să recunoaștem că suntem într-o situație de criză economică, coroborată cu un conflict la granița noastră, și lucrurile nu vor fi deloc ușoare. Dar agricultura trebuie să fie parte din soluție și nu trebuie văzută ca o povară și ca un instrument de presiune politică sau alte lucruri.
Da, din acest punct sau din aceste puncte de vedere despre care vorbiți, cred că totdeauna este util un astfel de dialog, indiferent când are el de loc, și sigur că sunt speranțe ca să funcționeze, în sensul ca, eu știu, așa cum preciza domnul Florian Ciolacu mai devreme, că atunci când președintele va fi la Consiliul European, și se abordează teme apropiate sau conexe sau chiar teme din acest sector să poată avea un punct de vedere bine documentat și orientat, dacă pot să spun așa, nu?
Corect. Cred că agricultura din România este la un nivel de maturitate suficient de mare și trebuie doar să fie auzită și văzută. Dacă viitorul președinte se apleacă un pic, așa cum spunea și domnul Florian Ciolacu, la asociații profesionale din domeniu și vede exact problemele cu care noi ne confruntăm, cred că este imposibil să nu le poată înțelege. Fac un pas înainte și aș îndrăzni că s-ar putea implica într-o definire a direcției strategice naționale, dacă înțelegem importanța agriculturii. Ok, poate că nu se va putea introduce în CSAT, pentru că, bineînțeles,
da,
toată lumea
dorește prea complicat,
CSAT,
da.
Dar se poate, nu știu, duce la să fie o convocare a unui pact național pentru agricultură, un document transpartinic, așa cum și noi îl promovăm.
Și am mai avut o astfel de situații în anumite ani.
Agricultura, ca multe alte domenii din România, are nevoie să nu mai coboare așa ca o frunză bătută de vânt, ci să aibă o direcție solidă și cred eu că președintele poate participa la această direcție solidă.
Mulțumesc pentru informații și analiza pe care ne-ați oferit-o în seara aceasta. A fost alături de noi, mulțumesc încă o dată, Ciprian Olteanu, fermier din județul Călăraș. Mihaela Gherghișan, vin către tine. Poate că mă înșel eu, dar pare că există un tip de, nu știu cum să-l numesc, de speranță, entuziasm, de, așa,
da,
pentru un mic nou început. Nu știu, de multe ori el se ratează în niște dezamăgiri sau în...
foarte periculoasă speranța. E ceva util,
deci,
indispensabil, dar și
să
periculos.
Să omorâm speranțele, nu?
Nu.
Te rog, ascult.
Nu omorâm pe nimeni, dar le punem la locul lor. Deci, Nicușor Dan, când va fi președintele României, va veni la summit-uri. Va începe să facă asta chiar în iunie. Sfârșit de iunie, da?
Da.
Ultimul summit sub preștinție poloneză a Uniunii. Aici nu se discută agricultura la nivel atât de înalt. Din fericire. Pentru că atunci când împingi un subiect în summit-ul european, înseamnă că nu i-ai putut găsi o rezolvare corectă până acolo. Și întotdeauna e un lucru rău ăsta. Ideal ar fi ca aceste probleme să fie discutate și rezolvate deja de la nivel foarte tehnic. Coreper și care mai sunt pe drum, grupurile de lucru din Consiliu, după care ajunge în Consiliul de Miniștri, unde, din nou, repet, acolo stă ministru și experții de la Bruxelles. Ceea ce poate să facă Nicușor Dan, dar nu imediat, pe plan european vorbesc aici, da? Deci nu pe plan intern. Ce poate să facă, dar nu imediat, este să aibă o idee clară a necesităților agriculturii românești, o idee clară a planului strategic pentru agricultură intern, național, și în funcție de asta să negocieze banii. Că noi putem vorbi idei și idealuri până poi marți. Dacă n-ai bani, n-ai.
Când se ajunge la bugete, și, cum spuneai, nu la
domne,
bani.
Când se ajunge la 2028-2032, în primul rând să te asiguri că nu se dau toți banii așa cum vrea Polonia acum și Germania. Nu se dau toți banii odată și descurcă-te, fă ce vrei cu ei. Așa e o idee mai nouă. De asta în România tu știi ce înseamnă, da?
Da.
Mâine nu-i mai ai. Gata. Și nici nu știi unde s-au dus.
Aha. Nu știu ce.
Polonia
nu
e așa.
Așa.
Eu
da.
Înțeleg și compătimesc, da. Compătimesc la amoarea ei pentru bani, dar nu e și a mea.
Bun.
Deci trebuie ca România și a încercat să se impună și sunt un număr de state membre, printre care Portugalia, Slovacia, Spania, care își cunosc fiecare specificul și au zis nu, banii dați așa, nu. Trebuie dați frumos pe capitole de finanțare, cu audit, cu tot ce vrei, pentru că asta e situația. Trebuie să fim realiști.
Deci ne spui că rolul președintelui va fi, și așa cum a fost întotdeauna, important într-un anumit moment, într-un anumit context.
Este foarte important la o negociere foarte înaltă, pe o miză extrem de mare.
Bine.
Detaliile le fac specialiștii, mă rog.
De acord,
omul vine
corect.
Ca negociator politic, într-un moment crucial.
Dăm
acum
voie...
el fiind matematician, ai să spui că o să înțeleagă și cifrele.
E, nu știu, aici înțelege cifrele, dar hai să dacă înțelege cifrele din agricultură. Dăm voie să mă întorc la Florian Ciolacu, reamintesc aici în studioul RFI România, director executiv al Clubului Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă. Sunt sigur că probabil că vreți să completați un pic ceea ce spunea Mihaela Gherghișan înainte, dar după aceea vă rog să redați și elementele de culise, pentru că iată și Mihaela ne-a întrebat, spun culise, pun și niște ghilimele. Întrebarea e, a fost un dialog real, a părut că Nicușor Dan e interesat de acest domeniu, că îl înțelege cel puțin în coordonatele lui principale, sau cum a simțit această discuție?
Elementul care a definit interacțiunea s-a numit înțelegerea pro-europeană a dezvoltării, a continuării dezvoltării agriculturii românești. România a beneficiat și a crescut, s-a transformat, s-a schimbat agricultura românească, oamenii care fac agricultură, tehnologiile de care beneficiază, modelele economice, modelele financiare, informațiile de care beneficiază, toate lucrurile astea sunt parte dintr-un proces cu noi în Uniunea Europeană și parte din această cadru de reglementare care uneori ni se pare împovărător al politicii agricole comune. Dar exact cum spunea doamna Gherghișan de la Bruxelles, de acolo există binele și lucrurile care nu le numesc rele, dar care trebuie acceptate, care provin din acest cadru european. Noi trebuie să fim parte din procesul ăsta care acum discută elemente strategice în ce privește planul financiar multianual. Vedeți discuțiile care s-au purtat privind o regândire pe reforme a felului în care banii europeni sunt distribuiți către țări.
În principiu am văzut că fermierii români refuză ideea sau își doresc menținerea sistemului actual.
În sensul de a ne asigura că avem un cadru de reglementare în care vorbim de condiții pe care să le respectăm, dar avem și o compensare prin plățile pe pilonul 1, avem și finanțări pentru investiții și înțeleg că ele se vor reduce sau vor fi absorbite în planul programul european de coeziune. Sunt multe schimbări care intervin. Acum am folosit pentru a vă spune motivul și scopul întâlnirii aspectul pro-european. Deci noi, ca organizație, noi, România, fermierii români, cei care fac performanță și sunt foarte mulți, sunt coloana vertebrală a economiei agrare a României, suntem pro-europeni. Ceea ce noi acum considerăm este că e un moment de răscruce pe care trebuie să-l valorificăm. Momentul ăsta de răscruce se regăsește în acumularea de tensiune, deci din toate multicrizele menționate, dar și de posibilități din experiența și dezvoltările pe care le-am avut și direcțiile pe care putem să generăm această schimbare la care, cum se spunea mai devreme, președintele poate să joace rolul unui arbitru politic, dar și al definirii alături de guvern a direcțiilor strategice. Direcțiile astea trebuie să ia în considerare acest cadru de predictibilitate în care un domeniu economic atât de încert precum agricultura să se desfășoare. Nu putem să vorbim de finanțare similară unor alte domenii în condițiile în care agricultura trebuie privită multianual și cu incertitudinea care o afectează. Digitalizarea care în România a creat un brand de țară trebuie unită cu agricultura ca să poți să faci, spunem noi, un salt cuantic.
Păi stați că ați ajuns la momentul, ați găsit exact momentul bun să ne vorbiți de lucrul acesta. Împreună cu noi este acum prin telefon Alin Luculeasa, este un tânăr fermier din județul Vaslui. Bună seara, Alin Luculeasa, mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Acum spune că vrând nevrând v-ați creat un brand privind digitalizarea, adică pare că sunteți printre cei mai digitalizați tineri fermieri. Mă bazez pe acest lucru spunând că în urmă cu câțiva ani ați obținut și un premiu la Bruxelles chiar pentru digitalizarea fermei pe care o administrați împreună cu familia. Și atunci spuneți-ne cum vedeți dumneavoastră această zonă de digitalizare, dar sigur aplicată, înțeleg că ați fost și dumneavoastră la, nu vreau să insist prea mult pe acea întâlnire, dar e un punct de plecare până la urmă, întâlnirea, mă refer, pe care ați avut-o împreună cu Clubul Fermierilor, cu atunci candidatul Nicușor Dan.
Da, am avut această întâlnire cu actualul președinte al României, mai nou. Am fost acolo pentru a conștientiza, pentru a face ca ideile noastre să fie conștientizate de către posibilul președinte. Și anume, rolul meu a fost acela de a delimita importanța digitalizării în agricultură. Este clar că românii, prin natura lor, au o latură mai practică și pot îmbina, sunt destul de inventivi și pot îmbina diverse lucruri ca să obțină eficiență. Noi considerăm că digitalizarea nu numai că este un trend mondial, ci este cumva un instrument facil care poate aduce eficiență atât economică cât și agronomică, mai ales în cadrul ăsta zbuciumat al predictibilității scăzute. Vedem că piețele agricole sunt destul de
volatile, să le spun.
Volatile, da. Am un cuvânt un pic mai dur, dar...
Vă rog, acceptăm și...
Nu, e ok.
Rămânem
e
la
okay.
El, da. Okay, bun.
Rămânem la volatile și pentru noi digitalizarea, având în vedere că avem tineri în România, tineri specialiști agronomi, tineri pasionați și de tot ceea ce înseamnă digital, mai mult decât atât beneficiem și de fonduri europene care ne insuflă ideea asta de digitalizare, considerăm că poate fi o soluție viabilă pentru a trece
cu siguranță, aceste dar avantajul e și imediat mai am o întrebare, este că dumneavoastră chiar ați făcut lucrurile acestea, adică știți despre ce e vorba și dincolo de întâlniri sau nu, oficiale sau nu, vreau să vă întreb dacă ați continuat digitalizarea în fermă și spuneți-ne într-un minut, pentru că atât mai avem, nu din emisiune, ci din ceea ce vrem să discutăm cu dumneavoastră, unde vă aflați cu digitalizarea și ce ați făcut până acum? Putem într-un minut?
Da, digitalizarea continuă. Ideea este că digitalizarea în fermă nu este un lucru palpabil, ca să spun așa. Toată lumea când vine în fermă se așteaptă să vadă roboți sau
da, și zburând dronele pe deasupra și
zburând dronele zboară, dar digitalizarea e încapsulată într-un laptop, practic, și laptopul ăla fac lucruri cu el direct pe teren.
Aha, deci laptopul e cheia.
Pe lângă diverse IoT-uri, pe lângă diverse dispozitive care sunt în teren, montate pe tractoare, sunt în sol senzori, sunt drone în aer, sunt stații meteo și multe alte lucruri, un laptop și un puțin know-how sunt cele mai importante lucruri care impulsionează digitalizarea okay. În agricultură.
Deci încă o dată ați continuat acel proiect de care vorbeați,
da,
și am discutat? Continuă, nu?
Absolut, continuă, nu pot să dau înapoi, este calea pe care am ales.
Care e ultima performanță pe care ați avut-o în materie de digitalizare?
Nu știu să vă spun, nu le clasific. Nu,
bun,
nu
sau
le clasific.
Ce ați făcut ultima, acum, cel mai recent? Dați-mi un exemplu ca să înțelegem. Cum ați?
Încă descoper beneficiile aplicării curată variabilă a diverselor input-uri și testez de zor legătura între imaginile satelitare și diverse metode de asemănare pentru
perfect.
A avea o eficiență cât mai bună.
Cred că am înțeles. Oricum, mulțumesc mult pentru prezență și pentru informațiile oferite. Alin Luculeasa a fost alături de noi, un tânăr fermier din județul Vaslui. Mai avem doar câteva minute și o să le împărțim în mod aproximativ egal. Mihaela Gherghișan, te rog, dă-ne o concluzie de la Bruxelles. Cum vezi, iată, această temă, noi am spus o nouă, un nou mic început, să vedem dacă el se va materializa.
Da, un nou mic început, dar nu numai fiindcă România are un alt președinte, ci pentru că, îți spun, e un moment propice european în care acum încep negocierile pentru ce va fi și mai ales dacă va fi, pentru că nu uita că agricultura, așa cum o vede Germania, care pune cei mai mulți bani jos, agricultura ca politică comună, comunitară, ar trebui să dispară și să intre în competențe strict naționale, cum e educația, de pildă, da? De asta au și făcut planurile naționale strategice aprobate oarecum la Bruxelles în ultimii 5 ani, ca să se înțeleagă că
bani nu mai sunt și bunăvoință nici atât. Polonia a înțeles foarte repede lucrul ăsta, s-a dat de partea Germaniei, că n-are rost să muși din mâna ursului, nu? S-a dat repede de partea Germaniei, dar și-a și făcut brandul de țară. A și câștigat bani, s-a și pus în poziția de a fi exportator mondial de cartofi, pui, căpșuni, cireșe, da, teșimiri.
Uh-huh. Am văzut
teșimiri, de unde le scoate. Bun, foarte bun, sunt foarte mândră de ei. Dar problema este că România deja nu e în poziția Poloniei, nu zic să ajungă până mâine, va fi imposibil, dar măcar să înceapă, să vadă cum, Doamne iartă, m-au făcut oamenii ăia, că tot oameni sunt, nu? E adevărat că e mai puțin lovită de secetă Polonia decât România, dar are alte probleme climatice, nu? Că din cauza așezării geografice la Marea Baltică și așa mai departe, bun. Și să nu se spere în subvenții directe care să ajungă la nivelul celor din vest, asta nu se va întâmpla niciodată. Belgia va avea întotdeauna 393 la hectar.
Bună, te rog, da, da.
Da, Belgia va avea întotdeauna 393 de euro la hectar, scăzând de la 408, nu cât era înainte. România va avea întotdeauna maxim 191, hai 205.
Chiar dacă...
Știi cum e, cum zice francezul, je suis large. Dar aceste subvenții trebuie să dispară. Asta este ideea Germaniei. Deci numai că nu se vor unifica, dar vor și dispărea.
Pe tema aceasta, cu siguranță, se va mai discuta, nu, Mihaela? Suntem abia la începutul reflexiei.
Bineînțeles că nu se va întâmpla de azi pe azi, dar nu trebuie mers în ideea că Uniunea Europeană va mai sprijini agricultura. Nu. Ideea este exact invers.
Mulțumesc, Florian Ciolacu. Vă rog câteva idei de final. Mihaela a vorbit despre performanță și iată, mă gândeam că dumneavoastră v-ați propus și reușiți să reprezentați agricultorii performanți, până la urmă. E cuvântul acela cheie care...
De 6 ani de zile pregătim o generație de noi antreprenori pentru care digitalizarea reprezintă un instrument ușor de înțeles și de aplicat. Oameni care văd competitivitatea ca esența activității lor. Nu sunt cuvinte goale, sunt strategii pe care le învață. Avem o masă critică de antreprenori, lideri în zona de agricultură performantă, care înțeleg și se adaptează ușor acestor schimbări despre care vorbește Bruxelles-ul că urmează să se întâmple de la următorul ciclu financiar. Ce pot să spun este că, indiferent de modul în care finanțarea pentru agricultură se va desfășura din fondurile europene, este oportunitatea pentru România de a merge și a miza pe aturile de care dispune. Și aturile de care dispune sunt existența apei, chiar dacă ne plângem de secetă, pentru că noi nu știm să gestionăm integrat pe parcursul a 365 de zile
apei. Spuneți, apei. Deci apa, da, avem un management.
Exact. O digitalizare a agriculturii, pentru că ea este îmbinarea asta dintre tehnologie și munca din agricultură, să dea o altă meserie și altfel. Și nu în ultimul rând, a miza pe tineri și pe noi regenerațional. Perfect.
Mulțumesc, Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă, prezent astăzi aici în studioul RFI România. De asemenea, mulțumesc, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles.